Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga govorimo o policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini prilikom kojem su uhapšeni organizatori i financijeri odlazaka BH državljana u borbe na strani militanata u Siriju i Irak. Američki predsjednik Barack Obama najavio istrebljenje militanata Islamske države. Istražujemo što Crna Gora može očekivati od predstojećeg samita NATO saveza, a što Makedonija, te plaše li se političke stranke u Srbiji revizora koji će analizirati njihovo poslovanje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kodnog naziva Damask uhapšeni su organizatori i financijeri odlaska BH državljana u Siriju i Irak. Stručnjaci ističu da se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje o opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti Islamske države, te da je akcija u Bosni i Hercegovini dio šire kampanje. Cilj je spriječiti dalje regrutiranje, financiranje, logističku potporu za jednu mrežu koja Islamsku državu snabdjeva i logistikom i ljudima. Više zna Dženana Halimović.
Među 16 uhapšenih u dosadašnjem toku akcije kodnog naziva Damask nalazi se i vođa vehabijske zajednice iz Bužima Bilal Bosnić, poznati po širenju ideja radikalizma i javnom podržavanju militanata Islamske države.
Evo vam sad prilike, evo došao vam je musliman koji je iz poslanikove loze, koga ako sad ne podržite, dovoljno ste ostali do kraja svom kufru i o svojim zabudama kazali.
Podsjetimo da je Bosnić pod sumnjom za terorizam hapšen još 2012. godine, ali je ubrzo pušten nakon što državno tužilaštvo nije zatražilo pritvor. On je mjesto vođe zajednice preuzeo od Nusreta Imamovića koji se od januara nalazi u Siriji. Pod Imamovićevim utjecajem su, kako se vjeruje, na ratišta otišli brojni ratnici iz Bosne i Hercegovine. Imamović je nekoliko puta hapšen u ranijim akcijama provođenim u Bosni i Hercegovini, ali je pušten na slobodu. Uhapšen je i Hamdo Fojnica, otac Emraha Fojnice, koji se nedavno raznio bombom u samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik militanata Islamske države. U Iraku se nalazi i kompletna porodica Fojnicine supruge Enese Džinić, gdje su njen otac, majka i osmero, uglavnom maloljetne braće i sestara. Također uhapšen je Elvir Muratović, ranije privođen zbog prijetećih poruka na internet portalima. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti Islamske države u Iraku. Ipak primjetno je da je poput ranijih primjera moguće da se akcija provodi pod pritiskom.
Mislim da ova akcija u Bosni i Hercegovini je dio jedne šire kampanje čiji je cilj spriječiti dalje regrutiranje, financiranje, logističku potporu i sve ono što je neophodno za jednu mrežu koja Islamsku državu snabdijeva i logistikom i ljudima. Ja bih naravno volio, kao građanin koji je zabrinut za vlastitu i za sigurnost države, da se današnja akcija izvodi pod pritiskom tereta dokaza, a da se ne izvodi pod pritiskom medija i dijela javnosti koji je primjetan proteklih sedmica. Mi smo naime u prošlosti doživljavali da je upravo jedan takav međunarodni pritisak dovodio do nekih spektakularnih akcija koje na kraju nisu polučile nikakav uspjeh, nego su čak dodatno antagonizirale ovu skupinu ljudi i niko nije bio ni optužen ni procesiran, a i kada se događalo da ti ljudi budu izvedeni pred sud, čak i teret dokaza nije bio dovoljan da se protiv njih izreknu pravomoćne presude.
Da se stanje zaoštrava i unutar redova militanata Islamske države i da se stvari otimaju kontroli pokazuje i tekst koji je objavio internet magazin SAF, koji ponajviše obrađuje islamske teme, a koji se ograđuje od radikalnih izjava i djelovanja. Nedavno su prenijeli informaciju sa jednog Facebook profila da su dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka u redovima militanata Islamske države postali žrtve velike smutnje, te da su uhapšeni u sirijskim gradovima Raka i Alep. Pozivajući se na izvore iz redova takozvane Islamske države koji vode Facebook profile na bosanskom jeziku, naveli su kako će uhapšeni biti pogubljeni jer su, citiramo, sljedbenici ekstremnih tekfirskih učenja. U prevodu, ne prakticiraju islam na isti način kao i radikali s kojima ratuju. Tokom pretresa u akciju koje učestvuje 200 policajaca, pronađena je određena količina naoružanja. Također su uhapšenima je privedeno i zadržano 15 osoba, a o njihovom statusu statusu će biti odlučeno kasnije. Akcijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i policijska agencija u našoj zemlji prate i pratit će budućnosti aktivnosti organizacija i pojedinaca koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Zbog zaštite i istrage u ovom trenutku ne možemo dati više detalja javnosti i građanima.
Među uhapšenima su i povratnici s ratišta, potvrdila je glasnogovornica Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić.
Osumnjičene osobe dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak na strana ratišta Siriju i Irak, te učestvovanje u oružanim sukobima, boreći se na strani radikalnih terorističkih organizacija i grupa, kao što su IDIŠ, ISIL, Islamska država i drugi.
Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su za razliku od ranijih hapšenja kroz izmjene zakona dobile i mogućnost da se ode korak dalje, kaže novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović.
Postoji jedna bitna razlika između vremena kada se izvela akcija u Gornjoj Maoči i ovoga sada. U to vrijeme nije postojao zakonski osnov da se ti ljudi procesuiraju, odnosno mogli su se procesuirati za neka manja djela tipa da su nezakonito držali oružje ili municiju. Međuvremenu je promijenjen kazneni zakon. Tako da mi sad imamo zakonski osnov da neke od tih ljudi procesuiramo zato što su sudjelovali u oružanim sukobima izvan BiH, odnosno zato što su postali, vrbovali, organizirali odlazak ljudi.
Prema informacijama kojima raspolažu u Bosansko-Hercegovačke obavještajne službe i Ministarstvo sigurnosti, oko 60 osoba nalazi se samo na sirijskom ratištu, mada eksperti procjenjuju da ih ima mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama nakon objavljivanja snimka pogubljenja američkog novinara Stevena Sotlofa najavio je obračun s militantima Islamske države te kazao da će ih pravda stići. Obama je istaknuo da je smaknuće novinara užasan čin nasilja na koji će se odgovoriti, priredio Dragan Štavljanin.
Američki savez za nacionalnu bezbednost potvrdio je da je video snimak pogubljenja novinara Sotlofa starog 31 godinu autentičan. Na juče objavljenom snimku prikazano je kako maskirani ekstremista sa britanskim akcentom, veoma moguće da je reč o istom muškarcu koji je ubio američkog novinara Jamesa Foleya, nožem odsekao glavu Sotlofu. U međuvremenu britanski premijer David Cameron, koji je rekao da je ubistvo Sotlofa gnusno, predsjedavao je u sredu hitni sastankom Komiteta za vanredne situacije zbog prijetnje ekstremista da će iduća žrtva biti britanski talac. Na snimku ubistva Sotlofa maskirani ekstremista je upozorio da će sljedeći biti ubijen Britanac David Haines zbog američkih vazdušnih napada na ekstremiste u Severnom Iraku. Američki predsjednik Barack Obama je rekao tokom posjete Estoniji da ne možemo da zamislimo sa kakvom agonijom se sada suočavaju svi oni koji vole Stevena. Naša zemlja tuguje sa njima. Šta god da su ove ubice mislili da će postići likvidacijom Amerikanca kao što je Steven, u tome nisu uspjeli jer su Amerikanci kao i ljudi širom svijeta zgroženi njihovim varvarstvom. Mi nećemo biti zastrašeni. Njihovi stravični akti samo nas ujedinjuju kao zemlju i učvršćuju našu odlučnost, rekao Obama. On je dodao da će oni koji su napravili grešku ugrožavanjem Amerikanaca shvatiti da mi nećemo zaboraviti da je naš doseg veliki i pravda će biti zadovoljena. Naš cilj je jasan, želimo da onemogućimo i uništimo Islamsku državu, tako da više ne predstavlja prijetnju ne samo Iraku, već i regionu i SAD-u, istakao je Obama. Portparolka američkog State Departmenta James Saki kaže da se pretpostavlja da Islamska država drži još nekoliko Amerikanaca. Nakon objavljivanja snimka ubistva Sotlofa, Obama je naredio razmještanje još 350 vojnika u Bagdadu u cilju zaštite američkih diplomatskih objekata. SAD su do sada izvele više od 120 vazdušnih udara na položaj boraca Islamske države kako bi pomogle Kurdima da spreče njihovo napredovanje. Međunarodna zajednica oštro osuđuje ovo brutalno ubistvo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je danas da je svijet zgrožen pogubljenjem još jednog američkog novinara. Francuski predsjednik François Hollande izjavio da je užasnut tim varvarskim činom, dodajući da on otkriva podlu prirodu Islamske države. Amnesty International je u utorak optužio Islamsku državu za sistematsko etničko čišćenje u Severnom Iraku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kakve poruke i zaključke Crna Gora može očekivati na predstojećem NATO summitu u Velsu 4. i 5. septembra? Slušamo Petra Komnenića.
U susret predstojećem summitu zemalja članica NATO koji se održava u Velsu, ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić nije željela da licitira da li će Crna Gora naredne godine dobiti poziv za članstvo. Summit u Velsu nije summit proširenja, a Pejanović-Đurišić u izjavi radio Antena M kaže da je raduje što će politika proširenja biti jedna od tema. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić očekuje da bi odluka sa samita u Velsu trebalo da definiše finalnu fazu priključenja uz definisanje jasnog vremenskog okvira. Obrad Stanišić, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, za naš radio iznosi svoje očekivanje.
Sasvim je izvjesno da neće biti razgovora ni rasprave u proširenju obzirom na globalne probleme koji se dešavaju u svijetu. Prije svega mislim na krizu u Ukrajini i na zemlje Bliskog istoka. Sa pravom smo očekivali da poziv za članstvo u NATO-u dobijemo na ovom samitu, ali rekao sam koji su razlozi. Ono što treba istaći jeste da će, kao što je saopšteno strane generalnog sekretara gospodina Rasmussena, da će se dijalog između Crne Gore i NATO saveza intenzivirati u narednom periodu do kraja 2015. godine, a sasvim je izvjesno da pravi dijalog donosi rezultat.
U Demokratskom frontu kažu da ne vide razloge za optimizam vladajućih stranaka. Goran Danilović.
Vlada Crne Gore i Đukanović lično očekuju očigledno iz Velsa pojačanje za spasavanje. I njima kao i nama ostatku u Crnoj Gori je jasno da Crna Gora u ovom trenutku nije spremna na našu žalost ni za kakve integracije. Zbog unutrašnjeg stanja, zbog toga što je dominantno anti-NATO raspoloženje u našoj zajednici, naravno da nije spremna za NATO integraciju, ali Đukanović kao ko zna koji put ne pita građane i ne interesuje ga njihov stav. Posebno u ovoj vrlo politički, globalno izoštenoj situaciji u kojoj je upravo NATO jedan od aktera globalne, svjetske, političke, za sada samo političke i očigledno u budućnosti velike ekonomske krize, najmanje što bismo mogli uraditi je da sačekamo.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da delegacija Crne Gore ide na samit u Velsu sa ciljem da dobije što detaljnije objašnjenje aranžmana koji je za Crnu Goru najavljen nakon ministarskog sastanka u junu.
Dakle, tad je generalni sekretar NATO rekao da će za Crnu Goru biti pripremljen aranžman koji podrazumijeva intenzivirane i fokusirane razgovore, međutim taj koncept nije bio predstavljen u javnosti do kraja i ovdje u Crnoj Gori izazvao dosta polemike i dosta oprečnih mišljenja šta zapravo odluka ministarskog sastanka znači. Za Crnu Goru bi bilo pozitivno da se na samitu u Velsu, znači u zvaničnoj komunikaciji samita, ne u neformalnim razgovorima, dobije jasan, kompletan spisak obaveza koje Crna Gora treba da ispuni do dobijanja poziva, kao i nekakvo objašnjenje kada će se ispunjenost svih obaveza provjeravati, odnosno kad je taj neki moment kad bi poziv mogao da dođe.
Prema dosadašnjim izjavama sa najviših NATO adresa, Crna Gora je ispunila uslov u doprinosu međunarodnoj i regionalnoj stabilnosti kroz pomoć bezbjednostnim snagama u Afganistanu i prihvatanjem spoljnopolitičkog kursa Evropske unije. Ostale su i brojne primjedbe. Milica Kovačević.
Crna Gora treba da ispuni određeni set kriterijuma iz 4 osnovne oblasti. To su reforma odbrane, reforma bezbjednostnih službi, vladavina prava i javna podrška. Primjedbe koje su se čule dugo vremena, jer je to jasno da je postojao problem i ne bih rekla ni da i dalje ne postoji, se odnosio na nisku javnu podršku, a za sve ove druge oblasti u suštini smo dobili manje ili više pozitivne komentare u zvaničnoj komunikaciji. U nezvaničnoj komunikaciji, u izjavama naročito koje smo dobili nakon samita, ono što je jasno je da najmanje problema ima u sektoru reforme odbrane, a da su problemi, odnosno neispunjeni neki zadaci i uslovi zapaženi u oblasti vladavine prava i u oblasti reformi bezbjednostnih službi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Makedonija zbog spora oko imena sa Grčkom teško da će doći do NATO-a, ali i drugih eurointegracija. Priču ima Blagoja Kuzmanovski.
Domaća stabilnost je preduslov za rešenje spora o imenu sa Grčkom, a nerešavanje ovog problema će nesumnjivo izazvati zastoj u makedonskim eurointegracijama, upozoravaju analitičari. Teško i nerealno je očekivati bilo kakav napredak na putu ka Europskoj uniji i NATO u uslovima kada premijer tuži na sudu lidera opozicije za klevetu, a poslanici Albanci iz vlasti i opozicije su se potukli u parlamentu i krive jedni druge o tome ko je prvi počeo, kažu eksperti.
Mnogo je teško da se očekuje da je ova situacija.
Veoma je teško očekivati da u ovakvoj situaciji mi napravimo velike iskorake ka Europskoj uniji. Sve što se događa ukazuje na to da u ovom trenutku mi nemamo kapaciteta za to, niti da pokažemo neki veliki uspeh na reformskom planu, kaže Bojan Maričić iz Centra za evropsko obrazovanje. I politički analitičar Arsim Sinani se slaže da je teško očekivati napredak evropske agende u uslovima političke krize u zemlji. Prema njemu, aktuelno političko liderstvo nema volje niti kapaciteta da reši unutrašnje probleme.
Ne možete očekivati od bokseri da rešavaju politički problemi.
Ne možete očekivati od boksera da rešavaju političke probleme. Ova politička struktura i ne želi da reši ove probleme, čak i ne sluša šta priča međunarodni faktor. Iako podrška koja stiže iz Brisela nije sporna, Maričić dodaje da je cilj te podrške podsticanje za rešavanje problema.
Cilj na ta podrška nije da ostane status quo.
Cilj te podrške nije da ostane status quo, već da se problemi rešavaju. Tako treba čitati i poruke sa posljednjeg samita u Berlinu. Ključna poruka je bila da nema više prostora za ostavljanje problema ispod tepiha. Sinani naglašava da unutrašnje probleme treba rešavati kod kuće i da je nezrelo očekivati da neko drugi uradi to.
Ako mi sami ne smo spremni da ga rešimo probleme.
Ako mi nismo spremni da sami rešimo probleme, ja ne očekujem da će neko izvana doći i rešiti ih čarobnim štapićem. Nova predstavnica Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini juče u Briselu je upozorila da ukoliko ubrzo ne bude nađeno rešenje spora u imenu, moguće je narušavanje unutrašnjeg stanja u Makedoniji.
My impression is that we will need to have a plus of political will.
Moj utisak je da će nam trebati dodatna politička volja, ne samo kod Makedonije, već i kod drugih država. I najverovatnije će nam trebati dodatni evropski protagonist u pokušaju da rešimo ovo pitanje. To je suštinski, jer bi situacija mogla da se razvija u lošem smeru ako se ne dođe do nekog napretka u vezi problema sa imenom. Mogherini je ponovila da iako proširenje nije na agendi italijanskog predsjedništva u Evropskoj uniji, ipak se očekuje rešenje u sporu o imenu, sa ciljem da Makedonija napreduje u eurointegracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Pod lupom državne revizorske institucije u Srbiji naći će se i parlamentarne stranke. Provjeravat će se kako troše novac koji dobijaju iz budžeta. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da će im ova kontrola pomoći, a analitičari da je bilo krajnje vrijeme da se ona pokrene. U samim političkim partijama, zastupljenim u parlamentu, nemaju ništa protiv da revizori provjere kako troše novac iz državne kase. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke kaže da delovanje svake partije i svakog političkog subjekta treba da bude transparentno.
Dobro je to što se najavljuju nenajavljene posete revizora. Nema nikakvog razloga da Srpska napredna stranka bude zabrinuta. Stranka kao najjača politička stranka u Srbiji mora da vodi račun i da bude primer transparentnosti, prikupljanja sredstava i zakonitog trošenja tih sredstava.
Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke kaže da bi osim što će revizori kontrolisati način na koji stranke troše sredstva koja su im na raspolaganju, verovatno trebalo obratiti dodatnu pažnju i na način na koji stranke prikupljaju sredstva za finansiranje kampanja i svakodnevni rad.
I to je nešto što ne sme biti predmet nekakvih procena, dalje neka stranka na vlasti ili u opoziciji. Mislim da kriterijumi po kojima će državni revizor kontrolisati ove stvari moraju biti vrlo jasni. On ne sme biti selektivan u svom radu.
Revizijom parlamentarnih stranaka biće kontrolisano trošenje novca koji partijama stiže iz javnih izvora. Ona je jako važna jer su javni izvori otprilike 80% ukupnih sredstava koje se okreću kod političkih aktivnosti, kaže Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koja kontroliše i privatni javni izvori iz kojih se finansiraju stranke i način trošenja tih sredstava.
Nije u kampanjama i u finansiranju stranaka toliko veliki novac koliko je to odlučujuće mesto da se uspostavljaju ti koruptivni lanci vezani za javne nabavke, tendere, učešće na investicijama i prosto kontrola nad svim tim novcem je neophodna.
Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, kaže da je bilo krajnje vreme za ovakvu kontrolu političkih partija.
Da je možda to ne 5 do 12, nego 12 i 5. Jer po mom mišljenju osnovni činioci, akteri korupcije u svim sferama su političke stranke.
Ko finansira političke partije od uvek je bilo intrigantno pitanje. Javna je tajna da su mnoge stranke pare primalo tajkuna. Zoran Stiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da se partije što se tiče zakonske prakse i normativa od izbora do izbora i svake godine od kako agencija sprovodi kontrolu disciplinuju, ali da ne treba imati iluziju da je time stavljen pod kontrolu taj sivi breg ili zona finansiranja stranaka.
Imate 200 koje su dubinski nismo do sada uspeli na odgovarajući način da sankcionišemo. Jedna je uzimanje kredita za finansiranje, što je i dalje nedovoljno regulisano, ali je sama praksa i situacija u kojoj kad uzmete zamenne kredite pa padnete sa vlasti, nemate prihode iz javnih izvora, dođete u vrlo nelagodnu finansijsku situaciju u kojoj su sad nekoliko ključnih stranaka, pa to samo po sebi praksa dovede do ograničenja, ali nije sankcionisano. I druga je stvar što vi ne možete da vršite ili treba vam duži rok i složenija aparatura i insajderi da utvrdite da li je neko ko je dao prilog zamaman, a istovremeno socijalni slučaj samo dao nečiji novac. I u tom smislu će, makar za deo sastava koji iz javnih izvora, angažovanje DRI i njegovi stručnjaka biti dragocen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i dalje ima zatvorena vrata za svoju javnost i to je jedan od najvećih kulturnih skandala u Bosni i Hercegovine. Ipak ovih dana muzej otvara vrata. U njem gostuje kazalište iz Graca. Više zna Zvijezdan Živković.
My Life in the Bush of Sarajevo, u slobodnom prevodu Moj život u džungli Sarajeva. Teatra iz Bahnhofa je više od predstave. To je svjedočanstvo stranaca, prvenstveno Austrijanaca koji već godinama žive u BH prijestolnici. Kakva su njihova iskustva o Sarajevu, o politici, o nekulturi i mnogo čemu ostalom, propituje ovaj scenski performans. Režiser Ed Housewirth za Radio Slobodna Evropa kaže:
We wanted to tell something about the Austrian-Bosnian relationship.
Željeli smo da ispričamo o austrijsko-bosansko-hercegovačkim vezama, o ljudima koji zbog poslovnih prilika dolaze ovdje i u Sarajevu rade za austrijske firme. Istraživanja smo provodili od februara do aprila ove godine i otkrili neka zanimljiva svjedočenja, stavove Austrijanaca o životu u Sarajevu i BiH. Predstavu čine dva dijela, prvi je dokumentarni, a drugi je fikcija.
Predstava govori o svim konekcijama koje su nekad i koje sada povezuju Bosnu i Hercegovinu i Austriju. Zbog historijskog konteksta, predstava je smještena u Zemaljski muzej BiH, koji već 126 godina baštini nasljeđe svih BiH naroda. Činjenica da je zatvoren, čini se, više pogađa inostranu nego lokalnu javnost. Režiser Housewirth ističe:
To što je muzej zatvoren već skoro dvije godine je zaista iritirajuće. To mi kao stranom državljaninu govori da su neka pitanja u BiH i dalje složena. Ne smije tako biti. Zato između ostalog i radimo predstavu Moj život u džungli Sarajeva da privučemo pažnju na pitanja od ključnog značaja.
Jednu od uloga tumači i Sarajlija Rusmir Piknjač. Ovaj profesor muzike živi na relaciji Sarajevo-Grac-Sidney i jedan je od inicijatora predstave.
Znači, projekti zbog kojeg sam se vratio u Sarajevo da bi ove lijepe stvari, iskustva i konekcije izvan zemlje, jeli, iskoristili, nešto pozitivno ukazali na pozitivne stvari, potencijal naše sredine koja je tako bogata, kreativna, ali institucionalno nije u mogućnosti da se dokaže.
Poslije svjetske premijere i dvije reprize u Sarajevu, predstava Moj život u džungli Sarajeva će već u novembru igrati na Evropskom festivalu u Salzburgu, a na proljeće u Gracu i Beču. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji je zatvoren skoro dvije godine, od 129 uposlenika koliko ih je bilo prije rata, brojka je spala na 65. Da bi institucija mogla besprijekorno funkcionisati, potrebno je godišnje obezbijediti do 1400 miliona maraka. Direktor muzeja Adnan Busulađić zaključuje.
Predstoji tek prava borba nakon izbora, nakon završetka svih pokušaja obmanjivanja javnosti da se iznađe neko ozbiljno rješenje za instituciju. Ono ne mora biti idealno, ali mora biti održivo. A ovo sa 300.000, sa tri plaće nakon tri godine, bez ikakvih garancija šta će biti u 2015. nije nikakvo rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I dok se u Zemaljski muzej u Sarajevu može ući tek povremeno i tek rijetki, jedno drugo mjesto u Bosni i Hercegovini i tekako je posjećeno. Riječ je o biznisu s piramidama sunca kod Visokog. Priču ima Srećko Stipović.
Reni Čaleta Meroni je studentica turizma u Sloveniji koja je za svoj diplomski rad odabrala temu Dolina bosanskih piramida u funkciji razvoja turizma.
To je stvarno jedinstvena prilika za turizam i za stanovništvo da zaradi, da ljudi rade, otvaraju se hoteli novi, dućani, restorani, ali ponuda nije dobra. Juče sam spavala sinoć 4 dana u hotelu, to je katastrofa.
Koliko slovenska javnost zna o bosanskom?
Ogroman je interes Slovenaca, možda čak veći nego tu kod vas.
Zanimljivo da puno više stranci posjećuju dolinu bosanskih piramida i prapovijesne labirinte nego domaći turisti. Vinko Totić danas živi u Kanadi.
Stranci su više otvoreni, vjerovatno je to uca i standarda, uca i kulture, uca i razumijevanja. Naše vrijednosti nikad nisu spoznale od naroda na ispravan način. To je uvijek neko drugi mora da kaže šta imamo, šta nemamo, šta je dobro, a šta nije.
Na ulazu u prapovijesni labirint službeni vodič dočekuje turiste. Stavljaju se kacige na glavu i polazi u avanturu čija dužina iznosi blizu 2 km, a trajanje 45 minuta. Službeni vodič Haris Delibašić trudi se pojasniti sve što turisti pitaju. Kozmička zračenja, negativne i pozitivne ione, levitaciju i gravitaciju, pozitivne strane boravka u tunelima gdje je koncentracija negativnih iona jako visoka, pa čisti atmosferu od bakterija i virusa, tvrdi naš vodič.
Tako da ljudi koji imaju različiti zdravstveni tegoba hvale se, svjedoče kako im upravo ovaj prostor, tunelsko okruženje pomaže u olakšavanju tih zdravstvenih poteškoća.
Kod piramide sunca svratio sam u obližnju ljetnu baštu da se osvježim. Vlasnica kafea već služi goste na tri jezika. Tu su Talijani, Nijemci, Turci. Svi gledaju prema piramidi. Sanela, kako nam se predstavila, tvrdi da ovdje dolazi sve više ljudi koji se bavi kozmičkim energijama.
Od 2011. kad su ti Englezi geofizičari očitali to energetsko polje, znači najviše dolaze ljudi koji se sebe nazivaju healerima. Imate organizovano ljude iz Slovenije, ljude iz Njemačke najviše, Hrvati isto često dolaze, u zajedničkim su meditacijama tu na platovu ili na vrhu, neki ostaju do noći.
Što vama znači ove piramide osobno?
Meni osobno znači 3 mjeseca izvora prihoda, jer sam 22 godine nezaposlena.
Nakon povratka s piramide sunca pred prahistorijskim labirintom, sreo sam Sanelu Turčinović iz Kiseljaka, koja je bila u mojoj grupi kada smo udisali čist zrak u tunelu. Oduševila se što se grupa vrlo brzo zbližila. Kaže, sinula joj je genijalna ideja upravo kad je izašla iz tunela. Predložila ju je vodiču Harisu Delibašić.
Stvarno interesantan fenomen da su svi pošto svima pričat, kao da se mi znamo 100 godine. Ja mu kažem da predloži ovaj projekat zavađenim selima, da ih dovede samo po jedan krug. Majke mi svi progovorili.
Iz doline bosanskih piramida kod Visokog za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako crnogorski ekonomisti objašnjavaju činjenicu da među najuspješnijim tvrtkama u središnjoj Evropi nema i onih iz Crne Gore. Da li je odgovor i u sljedećem?
Da želimo da napravimo zaradu na brzinu i da je nama sve što je vezano za dugi rok skoro neprihvatljivo ili manje primamljivo za nas.
Na mostu u Mitrovici na sjeveru grada Trg cara Lazara, a na jugu postavljaju veliki kameni blok sa natpisom Trg Adema Jašarija. Što kažu tamošnji žitelji?
Nije to provokacija. Briselski sporazum je rekao i dozvolio ovo da mi dole radimo. A ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači provokacija je sa njihove strane, sa naše nije. Zna se car Lazar ko je, do je glupo priča, cijel sve zna.
Provokacijone kaos.
Ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Ja lično ne prelazim glavni most jer se ne osjećam bezbedno.
Govorimo i o tome hoće li novi tržišni kriteriji za dodjelu izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga dodatno marginalizirati male izdavače. Izdavač Gojko Božović i Zoran Avramović iz sajma knjiga.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena. Ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima.
Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
Uoči Parade ponosa u Osijeku, Joco Glavaš iz organizacijskog odbora Prajda pojašnjava zašto Prajdu u Osijeku.
Treba im biti jasno da imaju neka sigurna mjesta i osobe kojima se mogu obratiti kad dolaze do povreda nekih njihovih prava, diskriminacije u školi, fakultetima, na radnim mjestima, na ulici.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako u najbližem crnogorskom susjedstvu postoje 42 kompanije koje su među 500 najboljih u središnjoj Evropi, Crna Gora nema ni jedno poduzeće koje zaslužuje da se pojavi na toj top listi. Zašto? Istraživao Esad Krsić.
Ugledna međunarodna auditorska kuća Deloitte je sačinila listu od 500 najboljih firmi centralne Europe. Kriterijum je bio prihod ostvaren od prodaje tokom prošle godine, ali na njoj nema ni jednog crnogorskog preduzeća. Balkansko okruženje sa svojom skorijom historijom i opšti poslovni ambijent ovog puta ne mogu biti ni opravdanje ni utjeha, jer se na ovoj top listi nalazi 42 kompanije iz najbližeg susjedstva, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Za ovakav poražavajući rezultat sigurno postoji više razloga, među njih sasvim izvjesno spada vladina ekonomska politika koja za četvrt vijeka nije rezultirala nijednim značajnijim industrijskim privrednim subjektom kao proizvodom državnih investicija. Vlada je doduše uvijek tvrdila da država ne treba da se bavi biznisom, ali je sama sebe negirala prodajući najbolje domaće preduzeće Crnogorski Telekom upravo državnoj firmi Deutsche Telekomu. Vlada se nije pridržavala tog principa ni kada je trebalo dijeliti stotine miliona eura vrijedne subvencije i brojne oproste dugova odabranim privatnim investitorima. S druge strane, ni takozvani pobjednici tranzicije koji su kroz privatizacioni proces prisvojili stotine miliona vrijednu državnu imovinu nisu oporavljali ali i dalje razvijali privatizovana preduzeća, već su isključivo nastojali da kroz špekulativne poslove dođu do brze dobiti. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić, komentarišući izostanak crnogorskih preduzeća sa top 500 liste, govori o kompanijama koje posluju, ali imaju potpuno pogrešnu vrijednosnu strukturu.
Klasične kompanije na pragu ovog vijeka imali su vrijednosnu strukturu na sljedeći način. Na prvom mjestu je bio profit, na drugom mjestu je bio proizvod, a na trećem mjestu su bili ljudi i ljudski resurs. Sada je to obrnuto i najuspješnije svjetske kompanije u vrednosnoj strukturi na prvom mjestu stavljaju ljude, na drugom mjestu tržišne potrebe, a na trećem mjestu profit. Dakle, kompanije koje nisu tako strukturirane, a crnogorske kompanije ni približno nisu tako strukturirane, sigurno ne mogu bilježiti značajniji uspjeh. Da ne kažem o našoj prirodnoj sklonosti da želimo da napravimo zaradu na brzinu i da je nama sve što je vezano za dugi rok skoro neprihvatljivo ili manje primamljivo za nas. Mi smo u nekoj mentalitetnoj strukturi više orijentisani na trenutno, a našoj strukturi mentalitetnoj nije prilagođeno strateško dugoročno razmišljanje i dugoročno planiranje.
Imamo kompanije koje mogu biti generator ekonomskog razvoja, ali je pored poboljšanja uslova poslovanja najvažnije podići kvalitet upravljanja, kaže predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković.
Sami podatak je rezultat niza faktora, kao što znate nismo mi ni preveliko tržište, da li smo mi inspirativni da bude nekih velikih ulaganja, to je sljedeće pitanje, a svakako je pitanje iz aspekta kvaliteta menadžmenta, odnosno upravljanja kompanijama, je bez obzira da li se one nalaze u takozvanom državnom vlasništvu ili su u privatnom sektoru, očigledno da takva situacija, da nema ni jedne kompanije iz Crne Gore, a iz regiona imamo iz Hrvatske i Srbije, ukazuje na pravci u kojima mora Crna Gora ići, odnosno podizati kvalitet i upravljanja i uslova poslovanja, ako mislimo da imamo kompanije koje mogu biti generator ekonomskog razvoja.
Centralna banka je ovih dana objavila spisak preduzeća kojima su zbog neizmirenih dugova blokirani računi. Na ovoj listi je skoro 3000 firmi sa evidencije, a tome treba dodati i ne mali broj onih preduzeća koja također imaju velike dugove, ali im povjerioci nisu blokirali račun. Ovaj podatak govori o velikoj nelikvidnosti crnogorske privrede, a naročito brine podatak da je povećanje broja blokiranih firmi sada već skoro jednogodišnji trend. Tu je i veliki trgovinski deficit iz kog proizlazi i budžetski, kaže predsjednik Asocijacije menadžera Budimir Rajičković, koji naglašava da je neophodno ponovo razmisliti strateškom pravcu razvoja Crne Gore.
Mislim da mi moramo dobro da promislimo o našim strategijama, da promislimo o različitim konceptima razvoja, posebno i o takozvanoj reindustrializaciji. Pogledajte sjever Crne Gore, pogledajte Nikšić, jednostavno tamo su postojale neke kompanije koje su mogle biti izvozno orijentisane i biti konkurentne, a ako budemo bazirali naš razvoj isključivo na uslugama i turizmu, a pri tome imali uliku visoku uvoznu zavisnost, uliku trgovinski deficit i iz čega proizlazi budžetski, sigurno da nismo na dobrom putu. Znači, Crna Gora mora dobro da promisli o svojem daljem ekonomskom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Radovi na izgradnji Trga cara Lazara i pješačke zone u sjevernom dijelu Mitrovice na doma glavnog Ibarskog mosta prekinuti su, a kako će i kada biti nastavljeni zavisi od ishoda razgovora Beograda i Priština u Briselu. Inače, nakon što su Srbi počeli graditi Trg cara Lazara i pješačku zonu u blizini glavnog gradskog mosta, uslijedila je reakcija Albanaca koji se ne slažu sa tom idejom, kao ni da glavni gradski most na kojem je takozvani Park mira bude zatvoren za promet. Jasmina Ščekić ima priču.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da za izgradnju Trga cara Lazara i pešačke zone postoji odluka Skupštine opštine Severne Mitrovice.
Ja sam nadložio službama urbanističkim, saobraćenim arhitektama da mi urade elaborat i nakon toga ćemo doneti konačnu odluku o početku radova.
Inače, Albanci su na raskrsnici u mešovitom naselju u Bošnjačkom Mahalu u Severnoj Mitrovici na raskrsnici postavili veliki betonski blok na kome tabla sa natpisom Trg Adema Jašarija. Reč je o jednom od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova. Još jedan trg od nekoliko betonskih blokova napunjenih zemljom Albanci su postavili u Mitrovici i to na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do i nazvali ga Trg OVK. A evo što građani srpske i albanske nacionalnosti iz Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu o izgradnji Trga cara Lazara, pešačke zone i trenutnoj situaciji u samom gradu.
Sad da ne bude to, ajde, naše pa hvalim, nije, to treba da bude. Nije to provokacija, Briselski sporazum je rekao i dozvolio ovo da mi dole radimo, a ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači, provokacija sa njihove strane, sa naše nije.
Znači, za kraj Trg cara Lazara smatrate da nije provokacija za...
Ne, apsolutno nije.
Drugi etnički zajednici u Severnoj Mitrovici.
Zna se ko su bili, car Lazar, ko je, do je glupo pričat, cel se zna.
Provokacija,
ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Smatram i to tako jeste, da je Kosovo nezavisna država u kojoj bi svi građani trebalo da uživaju maksimalnu slobodu kretanja, bez ikakvih provokacija i na jugu i na severu. Smatram da bi svi zajedno trebalo težiti ka evropskom putu, a ovakve stvari koje se rade u Mitrovici nas samo udaljavaju od tog puta. Ja lično ne prelazim glavni most. Nisam ni video početak izgradnje Trga cara Lazara, jer se ne osjećam bezbedno.
Kako vi vidite budućnost u samom gradu, u Severnoj Mitrovici?
Moje mišljenje želje bi bilo da bude sve u redu, kako
sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to, ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje.
Znači da bude grad podeljen kao što je sada?
Po meni je bolje.
Podsećamo na glavnom Ibarskom mostu, gde je nekada bila barikada i koju su Srbi umeđuvremeno uklonili, izgrađen je park mira u kojem je već nikla trava nakon što se o njemu svakodnevno brinu radnici lokalnog javno-komunalnog preduzeća. Na samom mostu može se videti jedna policijska patrola koja se stalno tu nalazi, a povremeno se mogu videti i vojnici Kejfora i pripadnici Eoleksa. Ispred mosta na severnoj strani, gde je započela gradnja Trga cara Lazara, nema radnika i građevinskih mašina. Mogu se videti jedino betonske ploče koje su iskopane teškom mehanizacijom prethodnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Osijeku se u subotu održava prva povorka ponosa. Tako će Osijek, nakon Zagreba i Splita, biti treći grad u Hrvatskoj sa svojim prajdom. Organizatori očekuju oko 200 sudionika. Priredio Eni Zebić.
Zastave duginih boja zavijorit će u subotu u centru Osijeka u organizaciji nevladine udruge Liberos, održat će se prvi Osijek Pride. Organizatori očekuju oko 200 sudionika, a o glavnim porukama i naglascima prvog osječkog Prajda za naš radio govori tajnica Liberosa i članica organizacijskog odbora Osijek Prajda Tajana Lučić.
Osijek nepokoreni grad, LGBTIQ nepokoreni građani, idemo sa tom nekom glavnom izjavom, samo da pokažemo koliko građana ima u Osijeku koji i podržavaju prava manjina općenito, znači koji će se solidarizirati kao što su i obitelji i prijatelji i suradnici LGBTIQ populacije u Osijeku, da osječka ta populacija nije nevidljiva, da ona nije negdje u Splitu ili Zagrebu, da postoji u Osijeku i u suštini da počnemo raditi na tome da se integrira u društvo onako kako bi trebalo svaka manjina biti integrirana u hrvatsko društvo.
Kakve su prve reakcije Joco Glavaš, koji se priključio organizaciji Osijek Prajda u ime inicijative mladih za ljudska prava?
Reakcije su oprečne, idu od najpozitivnijih i to najčešće dolaze iz krugova nekih liberalnih političara i ljudsko-pravaških krugova, pa do onih nekih komentara koji negiraju uopće postojanje LGBTQ zajednice u Osijeku, pitaju što jedan Pride treba Osijeku kao trećem gradu, pa i nakon donošenja zakona o životnom partnerstvu, kojim prema njihovim riječima se LGBTQ zajednica u potpunosti legislativno izjednačila sa heteroseksualnom većinom.
A mi, kaže Glavaš, odgovaramo da Osijeku nije potreban Pride, on se ne bi ni dogodio.
Osijeku je potreban Pride zato što vidljivost LGBTQ zajednice i dalje nije prisutna, dakle oni i dalje nisu izašli iz ormara i dalje ih treba ohrabrivati, osnaživati. Treba im biti jasno da imaju neka sigurna mjesta i osobe kojima se mogu obratiti kad dolazi do povrede nekih njihovih prava, diskriminacije u školi, fakultetima, na radnim mjestima, na ulici itd.
U najstarijem hrvatskom Prideu, onom zagrebačkom, pozdravljaju osječku inicijativu. Za naš radio govori Marko Jurčić iz Zagreb Prida.
Jako je lijepo začuti da je nakon Splita i Zagreba Osijek treći hrvatski grad koji će imati svoju povorku ponosa. Mislim da je jako važno da zapravo inicijative o organiziranju povorke ponosa dolaze iz mjesta u kojima se održavaju i u tom smislu mi Zagreb Prida možemo samo pružiti bilo kakvu onu moralnu logističku podršku, ali sve ideje, sve poruke, sve što će se desiti u Osijeku, to je na inicijativu lokalnih aktivista i aktivistkinja i to tako treba i biti.
Osijek Pride ima skromna sredstva. Od grada Osijeka dobije 5000 kuna, oko 650 eura potpore, pa i dalje prikuplja donacije, a zaštitarsko poduzeće Sokol Marić besplatno će štititi povorku. Organizatori ne očekuju incidente tijekom povorke. Osijek Pride započinje okupljanjem u subotu u 11 sati na središnjem osječkom trgu Ante Starčevića, a povorka će se kretati od trga Ante Starčevića preko Ribarske ulice, šetalištem kardinala Franje Šepera, ulicom Vjekoslava Hengla preko Sakuntala Park i Kapucinskom ulicom natrag do trga Ante Starčevića. Nakon šetnje okupljenima će se obratiti predstavnici organizacijskog odbora Prajda kao i gosti, odnosno gošće Osijek Prajda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
tržište iznad svega. Tako bismo najkraće mogli sažeti nove parametre za dodjelu izlagačkog prostora književnim izdavačima na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Naime, među određenim kriterijima koje je donio odbor ove kulturne manifestacije nalazi se i broj zaposlenih i godišnji promet izdavačke kuće i broj objavljenih knjiga tokom godine. Dok veliki izdavači pozdravljaju ovakav korak, oni manje strahuju da će pred diktatom tržišta kvalitet biti podređen pukom kvantitetu. Slušamo Dušana Komarčevića.
Prema indikatorima koje je ovog leta odredio novoosnovani odbor sajma knjiga, književni izdavači dobit će izlagačko mesto u odnosu na to koliko su prvih izdanja objavili tokom godine, koliki im je godišnji promet i koliko imaju zaposlenih. Vrednovaće se i godina osnivanja izdavača, te nagrade koje je dobio, ali i broj prevedenih knjiga domaćih autora u inostranstvu. Reagovalo je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, UPIS, koje smatra da ovi kriterijumi kulturnu manifestaciju pretvaraju isključivo u prostor za diskontnu prodaju. Gojko Božović, izdavač i član UPIS-a.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima. Kada se uzmu takozvani indikatori, odnosno nova pravila, onda je potpuno vidljivo da se posebno insistira na brojevima, na elementima komercijalizacije. Dakle, ne insistira se na kvalitetu knjiga, što bi zapravo trebalo jedino da zanima programski savet Beogradskog sajma knjiga i što bi jedno trebalo da zanima kulturu javnosti, pa i grad Beograd kao osnivača Beogradskog sajma knjiga. Sajma knjiga je postao značajan upravo zbog toga što je insistirao na vrednostima i na reprezentativnosti, a ne na uspesima uprave.
U odboru sajma, međutim, kažu da novi indikatori predstavljaju samo preciziranje kriterijuma koje je doneo prethodni odbor, a koji nisu bili detaljno promišljeni, pa se njima moglo manipulisati. Predsjednik odbora Zoran Avramović smatra da je kvantitativni kriterijum u ovom slučaju opravdano koristiti.
Pa vi u nauci imate kvantifikaciju naučnih radova. Koliko je jedan naučnik uradio ili da u kom je zvanju, to može se odrediti samo na osnovu broja objavljenih radova i broja referentnih časopisa. Pa ako je to u nauci, pa valjda to može da se primjeni i na druge oblasti.
No ovdje je reč o odnosu kvantiteta i kvaliteta. Treba li favorizovati nekoga samo zato što objavljuje više knjiga, čak i kada ta izdanja ne zadovoljavaju osnovne estetske kriterijume? Zoran Avramović.
Vidite ko je najčitaniji u književnosti, vidjet ćete da je to estrada. A šta da radimo? Jednostavno, ne možete da im zabrinite javni prostor, a možete da se ne slažete, kritikujete, ali kad je reč o ovom izlaganju, predstavljanju, jednostavno tu nemate mehanizme. Da kažete, evo, ovaj bi mogao, ovaj bi morao da sačeka ili ne znam da bude po strani. Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane. Ako nećete tržište, onda morate da prihvatite neku vrstu dirigizma ili nekog, recimo, elitnog kluba koji bi rekao ovo može, ovo ne može.
Nova tržišna pravila pozdravilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije koje predvode velike izdavačke kuće. U ovom udruženju smatraju da će na ovaj način biti postavljeni jednaki uslovi za sve.
Određivanje jasnih indikatora značajno će ograničiti prostor za zloupotrebe ličnih i političkih veza, što će omogućiti da prvi put u novijoj istoriji raspodela izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga bude poštena, doprinoseći pravilnom vrednovanju tradicije, raznovrsnosti izdavačke ponude i bogatstvu kulturnog života Beograda i Srbije.
Iako ne spori da bi na sajmu knjiga u Beogradu trebalo uvesti red, Slađana Novaković, direktorka nezavisne izdavačke kuće Rende, smatra da je mnogo važnije urediti zakonodavni okvir za izdavače.
Postoji tu stvarno jedna velika zbrka oko te dodele prostora očigledno, naročito kad je arena u pitanju. Čini mi se da tu i jeste borba zapravo i oko te same arene i da bi tu trebalo uvesti red, ali pre svega mislim da se red uvodi tako što se donese dobar i ozbiljan zakon o izdavaštvu, koji mi nemamo. A ne da vi ljude ucenjujete koliko imaju zaposlenih. Tašen je jedan od najvećih izdavača na svetu, malo preduzeće porodično, on i žena. Znači, po nekim novim kriterijumima Tašen ne bi ušao u izbor, jel?
I u godinama pre donošenja novih kriterijuma, atmosfera na Beogradskom sajmu knjiga neretko je podsjećala na vašar. Pojedini izdavači su pod sloganom kupiš dva, dobiješ tri, darivali kupce čokoladom, testeninama, čak i nagradnim putovanjima na primorje. To jeste, prema rečima Gojka Božovića, gorka realnost, ali je, dodaje naš sagovornik, ne bi trebalo dodatno podsticati.
Problem tržišta knjige u Srbiji je uslovio da posle 20 godina sajam knjiga u Beogradu bude sve značajniji i kao mesto prodaje. Ali mi ne smemo od nevolje da pravimo vrlinu i da zbog toga ceo Beogradski sajam knjiga pretvorimo u jednu veliku prodavnicu i veliki jednonedeljni diskont.
Zaključuje Božović. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku je skraćena verzija naše posebne emisije Na vratima Evrope. U njoj možete čuti poruke sa Skupštine evropskih regija koja je održana u Brčkom distriktu, zatim da mladi Mostara propituju BH političare, te da stari zanati umiru u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Tuzli, priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
230 članica iz 35 gradova čini Skupštinu evropskih regija. Među njima je i Brčko distrikt gdje je održano skupštinsko zasjedanje, informiše Zoran Matkić.
Sastanak u Brčkom predstavlja snažan poticaj domaćoj poslovnoj zajednici i šansu za investicije, osobito kroz programe regionalne i međuregionalne suradnje, kaže predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić.
Kažu da se lakše povezuju regije nego države. I mislim da je to dobro i Brčko distrikt treba da bude sretan što se nalazi u Skupštini evropskih regija.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić kaže da se od predstavnika Skupštine evropskih regija može dosta toga naučiti i takvu priliku ne treba propuštati.
Njima imamo prijatelje koji nam mogu pomoći da organiziramo što želimo, da li specifične radionice, kako da nas educiraju od obrazovanja ljudskih prava, gospodarstva, trgovine i transporta, do bilo do toga da nas nauče kako djelovati prema Evropskoj uniji, kako praviti programe za evropske fondove i kako zajednički nastupati prema trećim osobama.
Eurozona.
Po ugledu na neke zemlje Evropske unije, Vijeće mladih grada Mostara i Mostarski ured Agencije lokalne demokratije pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj s političarima, kojim se od mladih traži da u predizbornom vremenu političarima postave pitanja za koja smatraju da su u ovom trenutku najvažnija. Kako je to zamišljeno u temi koju je pripremio Mirsad Behram?
Rezultati više istraživanja objavljenih posljednjih godina u BH medijima govore da između 60 i 80% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, opća je ocjena kako najveći broj mladih stanje u zemlji posmatra pasivno i ne uključuje se u društvene i političke procese. Uz pomoć Vijeća Evrope i Kneževine Lihtenštajn, Vijeće mladih grada Mostara i Agencija lokalne demokratije LDA pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj sa političarima. Predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih grada Mostara, Haris Idriz, objašnjava.
Vidjeli smo primjer da je Speed Date Politician održan u drugim državama Europske unije i to smo na neki način pokušali preslikati ovdje na grad Mostar. Ideja je ta, dakle, da jednostavno se pokuša veliki broj mladih ljudi animirati da izađu na izbore 2014. godine, što je i osnovni cilj projekta.
Direktorica ureda LDA Mostar, Dženana Dedić, dodaje da je namjera uključiti mlade u društveni i politički život grada i zemlje.
Nekako nam se čini da su problemi preveliki, a s druge strane reakcija građana, a pogotovo mladih, je premalena u odnosu na veličinu i težinu problema.
Idris dodaje da nisu samo mladi ciljna grupa projekta.
Pokušat ćemo u isto vrijeme da priključimo mlade političare koji su budućnost naše političke scene, da njih animiramo, da vidimo šta to oni razmišljaju i šta oni nude za mlade ljude.
Student iz Mostara Srđan Gavrilović kaže da, iako ima mladih koji su aktivni u društvenom smislu, ipak...
Dok postoji naravno veliki broj te neke sive letargične mase koja nažalost luta i koja je masa bez identiteta i koja prihvata naravno sve druge negativne situacije i faktore koji naravno narušavaju zdravi i bolji život mladih ljudi Bosne i Hercegovine.
Mladi i evropske integracije.
Za razliku od evropskih zemalja u kojim je na cijeni rad majstora, odnosno zanatlija, u Bosni i Hercegovini ova izuzetna ljudska vrijednost je zapostavljena zbog nemara onih koji bi to istinsko blago trebali zaštititi. Tako neki zanati polako izumiru, pored ostalog i u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Proći tuzlanskim glavnim gradskim ulicama još prije samo nekoliko godina značilo je na svakih nekoliko metara susresti zanatlije, krojače, mehaničare, urare, obučare, brice, tašnare, staklare, limare. Danas su njihovi poslovni prostori u većini slučajeva zatvoreni, oblijepljeni plakatima ili zamijenjeni trgovinama, uredskim prostorima i kafićima. Stari zanati se gase, a nekada su zanatlije u Tuzli bile njen simbol. U obitelji Nedžada Zonića krojačka tradicija stara je više od 50 godina. Za naš program Zonić je ispričao kakav su položaj zanatlije nekada uživale.
Da ti kažem, ja sjećam vremena kad je u Tuzli ovdje u samom centru grada bilo 17 krojača. I svi su se ubijali od posla. Moj tata je znao otići na Novu godinu u jedan sat da bi pozavršavao sva odjela i to. Pa i ja s bratom dok sam radio, mi smo dnevno znali šit po 15 pantalona. A sad 15 pantalona ne biste mogli nabrati za čitavu godinu. Tako je vrijeme došlo. Ljudi sad kupuju nove stvari koje koštaju 10-15 maraka, onda je nekad to bilo. I statusni simbol, sad što ima to dijelo sašiveno kod krojača, to je bio statusni simbol.
U Tuzli su gotovo potpuno ugašene mehaničarske radionice u kojima se popravljaju televizori ili tranzistori. Ovdje je nekada svaka ulica imala svog urara ili ključara. Danas ih ima tek nekoliko.
U nastojanju da se sačuvaju stari zanati, u Brčko distriktu je nedavno održan sajam koji je privukao veliki broj izlagača, ali i posjetilaca. Zabilježio Mirsad Arnautović.
Sajam je organizovalo Udruženje turističkih vodiča Brčko distrikta, koje je za vrlo kratko vrijeme uspjelo organizovati dolazak oko 40 izlagača, odnosno starih zanatlija, ne samo iz Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine, nego i iz zemalja regiona. Evo šta su rekli neki od njih o svojim iskustvima sa sajma.
Mi smo iz Novog Sada, Udruženje kreativaca Novog Sada Plasmatis, to je udruženje koje se bavi umjetničkim i starim zanatima i očuvanjem tradicije, tačnije proizvodnjom proizvoda domaće radinosti. Danas smo doneli da predstavimo ono što je sada kod nas negdje popularno, spada u stare umjetničke zanate, ali u prati trendove. Pa smo doneli nakit, kućnu dekoraciju, odivne predmete, prirodnu kozmetiku.
Bosanski lonac, bosanski đuveč, imamo znači manje sortirana roba koja se služi u gostinskim objektima. Imamo neke testije koji su jedan od artefakata naše domovine, naše kulturno bogatstvo.
Ja sam Anka Šimić iz Orašja. Lijepo je, prekrasna organizacija, ima puno ljudi, nisam očekivala na ovoj vrućini ovoliko ljudi. Da razgledaju koliko će se prodati, to sad je manje važno.
Kolar Milivoj, knjigovezac, reparator starih knjiga. Ja sam danas izložio tu neki svojih uzoraka, taj zanat koji ja radim, radim po jednom receptu koji je star 476 godina.
Maja Bajinac, mi smo počeli sa ručno rađenim prirodnim sapunima i za sad smo jedini evo u Brčkom i sve je pozitivno. Ja sam oduševljena sa sajmom, baš ima dosta ljudi.
Ni posjetioci ovog jednodnevnog sajma nisu krili svoje zadovoljstvo onime što su imali priliku da vide na štandovima izlagača, jer je za većinu od njih, pogotovo mlađe generacije, ovo bila jedinstvena prilika da vide neke već zaboravljene zanate.
Ovo je za naš grad sa neke i kulturne strane vrlo bitno i vrlo važno. Lijepo mi djeluje kako je prvi puta.
Pa šteta je velika što do sada to nije bilo u našem gradu. Ko se sjetio, svaka mu čast.
Izvrsno je ovo. Krasno je iskorišteno ovaj naš prostor na Trgu mladih i ovoliko raznovrsnosti starine, ručnih radova i svih doba i svih vijekova, od ikona izrezbarenih do nošnje rukom urađenih i iskopanih još iz paleolita i neolita, iz tih doba ovdje izložiti u Trgu ovako lijepo, to je doista fascinantno, fantastično.
Nadležne službe za turizam vlade Brčkog distrikta ističu da su prezadovoljni rezultatima ovog prvog sajma starih zanata, te obećavaju da će veliku posjećenost manifestacije Brčansko ljeto, koja se svake godine održava u Brčkom, iskoristiti u turističke svrhe, te da jedan od stalnih sadržaja bude i organizacija ovog sajma.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Ošane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.